Ворога.
Shtëpia e bardhë, tha Tenten se grupi Wagner, një kompani private ushtarake ruse, ka marrë një dërgesë armësh nga Korea e Veriut për të ndihmuar forcat e saj që luftojnë krah për krah me trupat ruse në Ukrainë. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të shtëpisë së bardhë, John Kibri, tha se zyrtarët e inteligjencës amerikane përcaktuan se Korea e Veriut përfundoi një dërgesë fillestare të armëve që përfshin raketa muajin e kaluar. Ne vlerësojmë se sasia e materialit të dorëzuar tek Wagner nuk do të ndryshojë dinamikën e fushë betejes në Ukrainë, por ne sigurisht jemi të shqetësuar që Korea e Veriut po planifikon të dërgojë më shumë pajisje ushtarake, tha zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të shtëpisë së bardhë. Sot Korea e Veriut mohoi kategorikisht se kishte dërguar municione në Rusi, duke e quajtur akuzën e SBAs për dërgesën e armëve në Rusi teorie pa bazë e përgatitur nga disa forcat e pandershme. Shtëpia e bardhë ka alarmuar për përfshirje në rritjet e Wagnerit në luftë pasi ata kanë qenë veçanërisht aktiv në rajonin lindor të Donbasit. Kibri tha se në disa raste zyrtarët ushtarak rusë madje kanë qenë në varësi të komandës Wagner. Zyrtarët e administratës Biden thanë se me shitjen e armëve për grupin ushtarak privat, Korea e Veriut po shkel sanksionet e OKB-s që ndalojnë Pjenjanin të importoj ose eksportoj armë. Ambasadorja Linda Thomas Greenfield, e dërguar e SBA-s në Kombet e Bashkuara, e quajti të neveritshëm që Rusia, një antare përhershme me të drejtë vote të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, e cila vendosi sanksionet, tani po përdor armë të blera nga Korea e Veriut dhe Irani për të vazhduar luftën e saj kundër Ukrainës. Një zëdhënës i pa identifikuar në Ministrinë e Jashtme të Koreës së Veriut, tani deklaratë transmetuar nga media shtetërore se shteti mbetet i pandryshuar në qëndrimin e tij parimor për çështjen e dërgesave të armëve midis Koreës së Veriut dhe Rusisë, gjë që nuk ka ndodhur kurrë. Zëdhënësi nuk përmendi vlerësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të njëjtën se Korea e Veriut dërgoj një sasi armësh grupit Wagner. Por ai akuzoi SBA-n për akte kriminale që sjellin gjakderdhje dhe shkatrim në Ukrainë, ndërsa përsëriti mbështetjen e saj ndaj Rusisë në luftë. Duam të themi se populli rus është populli më i guximshëm, me vullnetin dhe aftësinë për të mbrojtur sigurinë dhe integritetin territorial të vendit të tij pa mbështetje ushtarake të të tjerëve, tha ai. Kirby tha se SBA-ja tani vlerëson se Wagner ka rreth 50.000 persona që luftojnë në Ukrainë, duke përfshirë 10.000 kontraktor dhe 40.000 të dënuar që kompania ka rekrutuar nga burgjet. SBA-ja vlerëson se Wagner në pronësitë Yevgeni Prigozhin, një aleat i presidentit rus Vladimir Putin, po shpenzon rreth $100 milion në muaj në luftë, tha Kibri. Mercenarët e grupit Wagner janë akuzuar gjithashtu nga vendet të perëndimore dhe ekspertë OKB-s për shkelje të shumta të drejtave të njerëzit në të gjithë Afrikën, duke përfshirë Republikën e Afrikës Qendrore, Libi dhe Mali. Wagner është përballur me sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që nga viti 2017. Departamenti i Tregtisë zbuloi të mërkurën kufizime të reja të eksportit që shënjestrojnë Wagnerin në një përpjekje për të kufizuar më tej qasjen e tij në teknologji dhe furnizime.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka reaguar ndaj miratimit në Kuvendin e Kosovës të projektligjit për zyrtarët publik dhe ati për pagat në sektorin publik të njëjtën. Sipas njoftimit të tyre, gjatë hartimit të këtyre projektligjeve, BE-ja kishte paraqitur disa komente, të cilat sipas tyre nuk u morën parasysh në votimin e djeshëm. Komentet kishin për qëllim të udhëzojnë në mënyrën më të mirë dhe të mbështesin qeverinë për të siguruar një shërbim civil të depolitizuar dhe profesional me një sistem transparent të shpërblimit të bazuar në merit, në përputhje me parimet e reformës së administratës publike dhe me marrëveshjen e stabilizimit asocimit ndërmjet BE-s dhe Kosovës, thuhet në reagimin e BE-s. Presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski ka thënë se bazuar në vlerësimet e NATO-s, trupat e KFOR-it mund ta mbajnë situatën nën kontroll në veri të Kosovës edhe në rast të përshkallëzimit të gjendjes atje. Në një intervistë për televizionin maqedonas Kanal 5, Pendarovski tha se situata në veri nuk është për tu nënvlerësuar, por beson në aftësinë e aleancës për të menaxhuar situatën. Situata nuk është për tu nënvlerësuar, por NATO-ja ka fuqi të madhe atje. Nëse NATO-ja me forcat e saj ushtarake mund të qëndrojë pas Ukrainës,
është një vend me 45 milion banor, i sulmuar nga një vend me 125 milion banor, pa e nënvlerësuar situatën, nuk mendoj se do të ketë ndonjë problem nëse ka ndonjë përshkallëzim të mëtejshëm të situatës në veri të Kosovës, ka deklaruar Pendarovski. Për shkak të gjendjes së krijuar në këtë pjesë të Kosovës, presidenti Maqedonas tha se çdo 10 ditë ka bisedime me komandantin e KFOR-it për shkak se në misionin ushtarak të NATO-s marrin pjesë edhe 65 ushtar maqedonas. Ai tha se nuk duhet të ketë panik shtesë në opinion lidhur me situatën në Kosovë, sikur që nuk ka nevojë të mbledhet Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Maqedonisë së Veriut për këtë çështje, pasi sipas Pendarovskit NATO-ja e ka situatën në kontroll deri më tani dhe në të ardhmen. Disa serb lokal kanë ngritur barikada në veri të Kosovës më 10 dhjetor në shenjë pakënaqësie me arrestimin e ish policit serb të Kosovës Dejan Pantic. Korea e Veriut ka lëshuar dy raketa balistike me rreze të shkurtra të premten, tha ushtria e Seulit. Korea e Veriut ka bërë disa teste me raketa këtë vit, duke përfshirë lëshimin e raketave balistike ndërkontinentale me të avancuara muajin e kaluar. Ushtria jonë vrejti dy raketa balistike me rreze të shkurtra të veprimit të lëshuar nga Korea e Veriut në detin lindor nga zona e Penjanit. Ushtria jonë mbajti një pozicion nga dishmërie të plot, ndërsa bashkëpunon ngushtë me SBA-n, duke forcuar mbi kqyrjen dhe vigjilencën, tha shefi i përbashkët i shtabit të Koreas së Jugut. Rusia tha se dërgimi i raketave Patriot nga Shtetet e Bashkuara në Ukrainë nuk do të ndihmojë në zgjidhjen e konfliktit ose nuk do të pengojë Moskën të arrijë qëllimet e saj. Megjithëse sistemi i mbrojtjes ajror Patriot konsiderohet gjerësisht si avancuar, presidenti Vladimir Putin e quajti atë si mjaft të vjetër, duke u thënë gazetarëve se Moska do të gjejë një mënyrë për ta luftuar atë. Në të njëjtën kohë, ai tha se Rusia dëshiron të jap fund luftës në Ukrainë dhe se kjo do të përfshinte në mënyrë të pashmangshme një zgjidhje diplomatike. Qëllimi ynë nuk është të vazhdojmë konfliktin ushtarak, por përkundrazit japim fund të kësaj lufte, tha Putin. Zëdhënësi shtëpisë së bardhë tha se Putini ka treguar absolutisht zero indikacione se ai është i gatshëm të negociojë një fund të luftës. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe mund të gjeni informacionet të reja dhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme, miru dëgjofshim.